aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 31 martie, la microfon Liliana Barbăroșe, cu invitația să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Începem săptămâna și încheiem luna cu vreme frumoasă. Astăzi soarele va stăpâni cerul pe întinsuri largi, de la Cahul până la Călăraș, Orhei și Dubăsari. Mai la nord de aceste localități, lumina solară va fi acoperită de un nordoi, dar temperaturile vor fi peste tot primăveratice, între 14-15 în nord și 18-19 în cealaltă extremitate. Ultima dată, cuvântul blocadă, cu referire la ceea ce i s-ar întâmpla regiunii transnistrene, a fost utilizat frecvent în retorica rusă prin 2006, iar ceea ce se întâmpla cu adevărat era că autoritățile de la Chișinău începuseră să-i oblige pe agenții economici de acolo să-și desfășoare activitatea comercială sub ștampile moldovenești, nu transnistrene. Zilele acestea, despre o blocadă externă a acestei regiuni, au vorbit și președintele rus Vladimir Putin într-o convorbire telefonică cu președintele american Barack Obama și șeful diplomației ruse Sergei Lavrov într-un amplu interviu televizat. Ce vorbește despre o blocadă a regiunii transnistrene, cine și de ce ar bloca Tiraspolul, dacă există ceva asemănător unei blocade acolo, cum ar putea și ar trebui să reacționeze Chișinăul? Întrebări pe care le vom adresa peste câteva minute invitatului nostru din această dimineață, Ion Leacu, fost reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, comisie care se ocupă de soluționarea problemelor ce țin de asigurarea securității cetățenilor, a păcii și a ordinii de drept în zona de securitate. În rubrica Realitatea cu amănuntul, din partea a doua emisiunii, colegul nostru Ilian Ciocan ne va relata cazul lui Nenea Serge, confruntat cu o problemă cotidiană care pare desprinsă dintr-un trecut îndepărtat. Apoi vă așteaptă un dicționar de sunete de Lucian Ștefănescu, mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Alexandru Ectode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Rusia cere deschis federalizarea Ucrainei. Statele Unite oferă sprijin Republicii Moldova într-un moment de criză regională. O nouă comisie a ONU constată că omenirea este expusă unor riscuri mari din cauza schimbării climei. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Adjuncta secretarului de stat american Victoria Nuland a respins la Chișinău acuzațiile ministrului rus de externe Sergei Lavrov că regiunea transnistreană ar fi blocată de autoritățile moldovene și ucrainene, spunând că Ucraina doar controlează mai riguros traficul. Am anchetat și noi, am fost în contact cu guvernul din Ucraina, am avut observatorii noștri la graniță și vreau să spun că nu se poate vorbi de o blocadă, a declarat Nuland la o conferință de presă comună cu ministra de externe moldoveană Natalia German. Oficiala americană a lăudat Republica Moldova pentru votul de la Adunarea Generală ONU de condamnare a anexării Crimeei de către Rusia. Nuland a mai anunțat că Statele Unite oferă autorităților moldovene un nou ajutor de 10 milioane de dolari pentru securizarea frontierelor. Secretarul de stat american John Kerry i-a cerut ministrului rus de externe Sergei Lavrov la convorbirile de duminică seara la Paris retragerea trupelor de la granița cu Ucraina și a spus că nicio decizie privind aplanarea crizei nu va fi luată fără participarea ucrainenilor.
Any real progress in Ukraine must include a pullback.
După 4 ore de discuții, Kerry a spus că un progres real trebuie să includă retragerea numeroaselor forțe ruse care sunt masate actualmente la granițele cu Ucraina, creând, în cuvintele sale, un climat al fricii și intimidării. La o conferință de presă separată, Sergei Lavrov a spus că Ucraina nu poate funcționa ca stat unitar și trebuie să devină o federație cu regiuni care își pot alege propriul model economic, limba și religie. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat victoria partidului său AK la alegerile locale de duminică, spunând că a obținut între 44 și 46% din voturi față de scorul opoziției de 23-28%. Alegerile sunt considerate un test pentru partidul longevivului premier turc, care s-a confruntat în timpul campaniei cu un amplu scandal de corupție în guvern, recurcând la închiderea unor rețele de socializare online folosite de criticii săi, vorbindu-le suport reporterilor de la balconul sediului de partid aseară la Ankara, Erdogan a spus că inamicii care l-au acuzat de corupție și au scurs în presă secrete de stat vor plăti pentru asta. Și o nouă comisie a Națiunilor Unite a avertizat că încălzirea globală expune omenirea unei serii de riscuri noi și că va agrava multe dintre problemele existente ca sărăcia, maladiile și violența față de refugiați. Un raport dat publicității de Comisia Oamenilor de Știință, după o săptămână de discuții aprinse în orașul japonez Yokohama, spune că schimbarea climei abia a început și că va afecta în primul rând regnul animal și vegetal. Pentru societatea umană, va împiedica o producție mai eficientă alimentelor, va diminua beneficiile modernizării și va afecta creșterea economică stabilă.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri. Domnilor, pentru știri la orice oră, vă invit să accesați europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, tema discuției de astăzi este regiunea transnistreană, care s-ar afla, așa cum spune Kremlinul, într-o blocadă externă. Iar interlocutorul nostru este omul care a făcut parte din Comisia Unificată de Control din anul 2002 și până în 2013, prin urmare a participat la sute, poate mii de runde de convorbiri cu participarea reprezentanților Tiraspolului și a Kremlinului. Ion Leahu este la telefon, gata să răspundă întrebărilor noastre. Domnule Leahu, bună dimineața!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Domnule Leahu, spuneam la începutul acestei emisiuni că ultima dată am auzit foarte frecvent cuvântul blocadă cu referire la ceea ce s-ar întâmpla în regiunea transnistreană prin 2006. Autoritățile de la Chișinău începuseră atunci cu sprijinul Kievului să-i oblige pe agenții economici din raioanele de est să se înregistreze la Chișinău ca să poată desfășura acțiuni de import-export. Iată că cuvântul din nou apare în retorica rusă. Este clar că se au în vedere în primul rând anumite acțiuni din partea Ucrainei. Ce credeți că se întâmplă de fapt?
Vreau să spun că cuvântul blocadă este pronunțat nu de altcineva decât de domnul Sergei Lavrov, ministru afacerilor externe a Federației Ruse.
Și de domnul Putin a fost, da.
Da, dar ultima dată de Lavrov. Vreau să spun că persoana respectivă nu odată a confundat lucrurile, anume el fiind la Chișinău prin 2011 a declarat că forțele pacificatoare a Federației Ruse nici de cum nu pot fi extrase din Republică, odată și ele stau la linia de separare de hotar între Republica Moldova și Transnistria. Adică persoana dată foarte liber operează cu noțiuni, cu categorii și în cazul dat el din nou a manifestat această nejustificare a termenilor care operează. Nu este niciun fel de blocadă, în special din partea Chișinăului. Chișinău practic permite circulația liberă a persoanelor care dețin actele în regulă asupra sa.
Da, din partea Ucrainei ar putea exista anumite, cum să zic eu, restricții?
Eu nu exclud că din partea Ucrainei ar putea să fie anumite restricții, în special ce ține de bărbați care dețin numai cetățenia Federației Ruse. Asta este absolut explicabil. Ucraina, ca și Moldova, ca și Rusia, vine din Uniunea Sovietică, care foarte bine cunoaște formele și metodele de, spunem așa, efectuare a unor acțiuni subversive. Dar Ucraina, practic, se află în situația de război cu Federația Rusă și nu este nimic absolut de mirare că ea a sporit regimul de control la hotar cu o regiune unde sunt prea mulți persoane. послание ку цесасения, care dețin cetățenia Federației Rusă și poartă epoleți.
Dacă ne uităm totuși absolut detașat la această situație, detașat de orice declarație oficială, de orice parte ar veni ea, înțelegem cu toții că situația regiunii transnistrene s-a complicat acum când Ucraina este în relații complicate cu Federația Rusă, fără sprijinul căreia, așa cum se știe, regiunea transnistreană nu poate exista, cât de mult totuși se poate complica această situația regiunii transnistrene?
Eu nu vreau să necategoric că au parvenit careva modificări negative, însă, în fond, totuși, situația până ce rămâne destul de normală. Adică ei primesc, cum au și primit ajutorul financiar, care practic constituie o mare parte din cheltuielile regiunii, ei au acces la alte surse de produse alimentare, de petrol. La moment nu se simt în regiunea transnistriană pe deosebire, de exemplu, de Crimea, unde magazinele practic au devenit pustii. În regiunea transnistriană, la prima privire, totul este cum o și fost.
Într-un interviu pe care îl acordaseți mai înainte postului nostru de radio, spuneați că, de fapt, Ucraina nu ar fi interesată să întrerupă relațiile cu regiunea, măcar și pentru faptul că businessul ucrainean nu ar fi interesat, acel business care livrează produse, de exemplu, în magazinele Șerif, într-o proporție foarte înaltă, așa cum estimați atunci. Acum chiar am să vă citez, pot să vă dau un exemplu ca să înțelegeți cât de mult Ucraina are de la acest regim. Într-un sat din regiunea Cernigov există o fabrică care produce înghețată în asortiment. Șeriful a comandat $1,000,000 înghețată din acest cătun. S-au schimbat aceste realități sau ar putea să se schimbe din punctul dumneavoastră de vedere acum când iată Ucraina și Rusia sunt într-un fel pe picior de război? Ce alte exemple vă vin în minte atunci când auziți că ar exista o blocadă din partea Ucrainei?
Ar putea, evident, să se schimbe. Situația de război schimbă orice situație și orice relație. Asta este cum un deziderat. Însă nu într-atât de mult și nu atât de dramatic încât cineva, și mai ales cineva din exterior, se declară că este organizată, este lansată o blocadă.
Dar anumite...
De blocadă nici vorbă. Trenurile circulă, cum o să circula, toate. Inclusiv trenul 66-65, Chișinău Moscova, care merge, circulă prin Ucraina, prin Transnistria. Relațiile economice, adică prestarea produselor, prestarea mărfurilor, continuă. Altceva, spre exemplu, au fost oprite câteva trenuri cu mărfuri destinate grupului operativ de trupe ruse. Asta e cu totul altceva. Ucraina este atacată de către Federația Rusă și este absolut firesc ea să îngrădește într-un mod sau altul de, spunem așa, mărfurile care ar putea conține ceva periculos și pentru ea. Evident că dacă acolo se găseau muniții sau chiar și mărfuri de altă natură destinate grupul operativ, adică foste armate 14, asta consolida puterea de atac, puterea de acțiune acestei armate și Ucraina, în mod firesc, a controlat mai riguros totuși care sunt aceste mărfuri. După cât știu eu, până la urmă, mărfurile au ajuns la destinație.
Ministrul ucrainean de externe, Andrei Deșiță, a vorbit și el despre încercările Rusiei de a proteja regiunea ca despre ceva foarte îngrijorător. Mulți au văzut și în simplu fapt că domnul Putin a abordat subiectul într-o convorbire cu președintele american, în primul rând despre Ucraina era acea convorbire, deci ca un semnal din nou îngrijorător. De ce? Se crede că ar fi un pretext convenabil această pretinsă blocadă pentru a interveni eventual în regiunea transnistreană din partea Rusiei?
Ar putea exista două versiuni. Prima, una care clar că ne aranjează pe noi mult mai mult, asta e pur și simplu de retorică agresivă pentru a demonstra că Rusia justifică acțiunile sale. Adică nu pur și simplu a atacat, nu pur și simplu a acaparat în detrimentul dreptului internațional un spațiu a lumii, a unui stat vecin, dar ea a procedat pentru a salva drepturile, a salva situația cetățenilor săi. Și referitor la Transnistria s-ar fi procedat într același mod. Adică Rusia declară acolo și calcă. Eu nu exclud a doua, că Federația Rusă a luat-o cu vorba pe dinainte și a declarat, intențiile. Adică pur și simplu l-a preîntâmpinat pe o bază că ei consideră asistă, să încalcă drepturile rușilor și ei vor merge mai departe, vor merge la, spunem așa, aplicarea unor măsuri pentru a înlătura acest pericol pentru cetățenii săi. Din păcate, eu totuși consider că treaba are loc a două versiune. În ultimul timp, poate mai multe.
Domnule Leahu, mă auziți?
Da.
Noi vă auzim foarte prost acum, dar am să încerc să vă mai adresez o întrebare cu speranța că o să restabilească linia. Cum ar putea, din punctul dumneavoastră de vedere, acum Chișinăul întoarce situația în favoarea sa, dacă există vreo posibilitate?
Chișinăul, poate, are foarte puține posibilități și are foarte puțin spațiu de manevre. Eu de mai multe ori am vorbit și am spus, unica șansă mare pentru a își pierda situația, pierdută după ce nu au utilizat recomandările grupului de avocat.
Îmi pare rău, domnule Leahu, s-a întâmplat ceva cu legătura telefonică, îmi pare rău mai ales pentru că nu am auzit răspunsul la această ultimă întrebare. Domnilor, vom întrerupe legătura acum cu domnul Leahu. L-ați ascultat pe reprezentantul Chișinăului în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu. Sper să mai revenim cu explicațiile domniei sale pe parcurs. Iar acum este 7:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruș. În partea a doua emisiune, o scurtă revistă a presiei, iar spre finalul emisiunii, dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu. Mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Adjuncta secretarului de stat american Victoria Nuland a respins la Chișinău acuzațiile Rusiei că regiunea transnistreană ar fi blocată de autoritățile moldovene și ucrainene, spunând însă că Ucraina doar controlează mai riguros traficul. Oficial american a lăudat Republica Moldova pentru votul de la Adunarea Generală ONU pentru condamnarea anexării Crimeei de către Rusia. Nuland a mai anunțat că Statele Unite oferă autorităților moldovene un nou ajutor de 10 milioane de dolari pentru securizarea frontierelor. Secretarul de stat american John Kerry i-a cerut ministrului rus de externe Sergei Lavrov, la convorbirile de duminică seara la Paris, retragerea trupelor care ar crea un climat al fricii și intimidării la granița cu Ucraina. Kerry a spus că nicio decizie privind aplanarea crizei nu va fi luată fără participarea ucrainenilor. Lavrov a declarat la rândul său că Ucraina nu poate funcționa ca stat unitar și că ar trebui să devină o federație cu regiuni care își pot alege propriul model economic, limbă și religie. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat victoria partidului său AK la alegerile locale de duminică, avertizându-și adversarii că vor plăti pentru acuzațiile din campanie. Scrutinul este un test pentru partidul longevivului premier turc, care s-a confruntat în timpul campaniei cu un amplu scandal de corupție în guvern, recurgând la închiderea unor rețele de socializare online folosite de criticii săi. Și o nouă comisie a Națiunilor Unite a avertizat că schimbarea climei abia a început, că încălzirea globală expune omenirea unei serii de riscuri noi și va agrava multe dintre problemele existente, ca sărăcia, maladiile și violența față de refugiați.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Iar noi revenim la discuția cu domnul Leahu. Am încercat încă o dată să luăm legătura cu dumnealui. Domnule Leahu, ne auziți?
Da, vă aud.
Deci vă întrebam și era pe finalul interviului, dar țin neapărat să auzim părerea dumneavoastră și despre asta. Cum ar putea Chișinăul eventual întoarce acum situația în favoarea sa?
Eu vă spuneam că în opinia mea, Chișinău dispune de o foarte mică posibilitate și foarte puțin spațiu de manevră. Odată ce a ratat recomandarea din 2004 a baroului de avocat din New York de a se adresa instanțelor judiciare internaționale în aspectul obținerii unor decizii vis-a-vis de relațiile sale cu Transnistria și Federația Rusă. La moment, adresarea în cancelariile europene ar putea da careva susținere morală, care și așa o primi, materială poate. Însă, ținând cont de evenimentele care deja au loc, am în vedere pregătirea referendumului la Trotskaya, acțiunile de la Comrat, etc., etc., mie îmi pare foarte periculos a ceea ce pregătesc prietenii noștri din Est.
Doamna Nuland, adjunctul secretarului de stat american, fiind la Chișinău, a anunțat un ajutor financiar de 10 milioane de dolari pentru securizarea frontierelor. Ce frontiere se au în vedere și cum vă imaginați punerea în practică acestui ajutor, dar foarte pe scurt?
Știți, am vrut și eu să întreb pe doamna Nuland ce are dumneavoastră în vedere. Dacă este vorba de frontierele cu Ucraina, ele și așa sunt securizate de ucraineni. Cu România la fel. Cât ține de Transnistria, noi formal nu avem frontieră cu Transnistria, dar, spunem așa, pericolul vine anume de acolo. Cu 10 milioane nu pot să ridica un zid chinezesc.
Probabil nu la zid se referă nimeni acum, dar niște posturi mai sofisticate, cu tehnică mai sofisticată, prin care să controlăm migrația, credeți că asta?
Știți, migrația probabil că poți controla cu niște tehnică de calcul mai sofisticate, însă dacă ar fi vorba de armata 14 și trupele cu destinație specială transnistriene, computatoarele poate să nu fie eficiente.
Domnule Leahu, vă mulțumim pentru explicațiile și pentru punctul dumneavoastră de vedere. Domnilor, a fost Ion Leahu, membru al Comisiei Unificate de Control din 2002 până în 2013. 7:23 acum, o scurtă revistă a presei. Editorialul Din Adevărul se ocupă sub semnătura Corneliei Cotsonac de școlile de limbă română din regiunea transnistreană. Părerea jurnalistei este că acum când cele 8 instituții fortărețe, cum le numește autoarea, sunt sub riscul închiderii din 1 septembrie, este nevoie ca niciodată de măsuri mai îndrăznețe din partea tuturor. Poate că ar fi cazul să scriem nu despre cum se îmbracă și ce zice Nina Ștan, pentru care lucrează 60 de oameni ca să-i promoveze mesajele, ci despre cei care sunt adevărații eroi, adică elevii, părinții și profesorii acestor copii. Articolul semnat de Ion Preașcă în același cotidian se intitulează România bate Rusia la comerțul cu Moldova. Anul trecut se arată în articol comerțul bilateral moldo-român a ajuns la 1,44 miliarde de dolari, în creștere cu circa 15% față de 2012, e a treia oară în istoria țării noastre când România conduce în topul partenerilor economici, surclasând Rusia. Datele sunt desprinse dintr-un raport al Băncii Naționale a Moldovei, care diferă însă de cifrele Biroului Național de Statistică. Explicația jurnalistului este că acestea au ca bază declarațiile vamale, selecții la import după principiul țării de livrare, fără exportul și importul efectuat de persoane fizice, pe când Biroul Național de Statistică prezintă importul după principiul țării de origine. Editorialul Ziarului Național, semnat de Petru Bogatu, susține că există cel puțin 5 motive pentru care Chișinăul se va pomeni cu voie sau fără voie în afara CSI. Primul ar fi că Ucraina începe procedurile de retragere din CSI, drept rezultat Moldova în timpul apropiat nu va avea hotar comun cu statele membre ale acestei alianțe economice, spațiul comunitar sărătean fiind fragmentat. Alte 4 motive vă las să găsiți în Ziarul Național.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nenea Serge e un cunoscut de-al meu și locuiește în capitală într-un bloc de pe strada Traian. Acum un an, în aprilie 2013, blocul lui Nene Serge a fost lăsat fără apă 3 zile din cauza unor răuplatnici. Nene Serge a fost foarte supărat atunci și nu înțelegea de ce el, omul care plătește mereu facturile, e băgat în aceeași oală cu răuplatnicii. În aprilie 2013, Nene Serge a avut 3 zile pline de suferință. Începuse să aducă apă de la o fântână arteziană, unde litnicire destul de anevoioasă, date fiind distanța și absența mașinii. Avea nevoie însă de multă apă, să spele vasele, să spele legumele, să facă mâncare, să se spele pe dinți și pe mâini, să toarne apă în WC. Într-o seară se strecurase în lavaboul unui cămin din preajmă pentru a-și umple un vas de material plastic de 6 litri, iar pe coridorul căminului fusese bălăcărit de un tip zdravân. Atunci, în aprilie 2013, 3 zile fără apă îl istoviseră și îl înrăiseră pe Nene Serge. Ei bine, istoria se repetă peste un an. Din nou, apa canal a lăsat blocul fără apă. E vorba de 25 de apartamente cu datorii dintr-un bloc care are 150 de apartamente. Din cauza acestor 25 de apartamente, Nene Serge iarăși nu are apă. 3 zile. Și din nou el trece prin mari suferințe. Nene Serge presupune că apa canal vrea astfel să-l oblige să discute cu datornicii, dar omul pățit mi-a zis că nu va mișca un deget. Nene Serge e un luptător. El achită facturile și nu înțelege de ce anume el trebuie să se ocupe de răuplatnici. Nene Serge merge din nou după apă la căminul din preajmă, din nou toarnă apă în WC dintr-o cratiță. Nene Serge trebuie să învingă. Nene Serge va învinge, în ciuda tuturor lipsurilor. În ce țări, pe care meridiane, se mai întâmplă așa ceva, stimați ascultători? Pe semne nicăieri, numai Republica Moldova din zilele noastre.
Iar acum vă invităm să ascultați o nouă filă din Dicționarul de Sunete al lui Lucian Ștefănescu.
Percuționist, compozitor, teoretician al muzicii, producător, DJ și artist vizual, Talvin Singh este considerat fondatorul muzicii electronice asiatice moderne. S-a născut la Londra în 1970 și, copil fiind, a început să cânte la tabla, acel instrument indian de percuție de mici dimensiuni, specific muzicii clasice din Hindustan și despre care se crede că a fost inventat de poetul și muzicianul sufi indian Amir Khusro în secolul XIII. La 16 ani, Singh a fost trimis în India să studieze cu maestri tabla din așa numita școală Punjab. Se spune despre Talvin Singh că e cel care a reintrodus concepte ale muzicii clasice indiene în muzica pop, dance și jazz din Occident de la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90. Cel mai popular și lăudat de critică album al său este cel de debut, OK, lansat în 1998. Înregistrat la Mumbai, Madras, Okinawa, New York și Londra, albumul se distinge în primul rând prin aducerea la zi a percuției clasice indiene în contextul electronic al scenei londoneze de avantgardă din decenul 9. Rezultatul este simplu, tabla, drum and bass și jazz multietnic.
We'll be right back.
Pe aceste motive de muzică asiatică, emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi și săptămână cât mai bune în continuare. Aici Radio Europa Liberă.